Ja se zovem Jasmina Tešanović, ne znam kako da se identifikujem, imam toliko identiteta, u početku mi je to bilo komplikovano, a sada mi je to drago. Rekla bih da sam feministička spisateljica, feministička aktivistkinja, šta ja znam, ono što kažu majka. To je jedan od identiteta od kojih ne možeš nikako da pobegneš i mislim da onda bolje se s njima da se suočiš da bi se promenile te uloge između majke i ćerke, koje su za ženu, mislim, iz identitet žene, za ženu koja se bavi feminističkom i ženskim pismom i politikom, jako važni, mislim da su koren apsolutno politike, ženske politike, koja umeđu vremenu postala najvažnija i možda ako ne jedina mirovna politika koja funkcioniše u 21. veku. Ne znam prosto odakle da krenem, možda krenem od kraja, to jest sada ovih dana, pre dva dana smo imali žene u crnom na Trgu Republike i još jednu mirnu demonstraciju pacifističku protiv bombardovanja Iraka, odnosno protiv Sadama Huseina, ali i metode rešavanja kakve imaju SAD, to jest bombardovanje. To smo uradile da bi se distancirale od skupa koje je bio podrška Iraku, koje je Šešelj organizovao, koji će, hvala Bogu, ipak otići u Hag. I to je prosto bilo neverovatno. Ja nisam očekivala i da bi se u suštini kritikovali i našu vladu, crnogorsku i srpsku, koja je rekla da su oni, da smo mi neutralni i da mi nećemo uzimati učešće u svetskoj politici, jer smo mi neutralni, mi kao država. Ne znam kako čovjek može da bude neutralan u odnosu na rat. Tako smo posljednjih 10-15 godina i ona prethodna vlada, mada ja neću da poredim te stvari, neću da poredim Miloševića sa demokratskim promjenama koje ipak jesu bile demokratske i za koje smo se toliko svi borili i zalagali, ali hoću da kažem da neke stvari se nisu apsolutno izmenili, koje su neoprostive i koje mene dovode u situaciju da gotovo moram da se angažujem kao što sam se angažovala za vreme Miloševića, pa možda i više, zato što je situacija je manje čista, pojavio se neki nov mutan sloj naroda koji se ne zna šta radio posljednjih 10-15 godina, došli su na vlast, ne radi se dovoljno na svesti ljudi, ne radi se dovoljno na dnevno svakodnevnoj politici, ne radi se dovoljno na institucijama da bi mogli konačno da se distanciramo od nečega što je verovatno najmračnijih 10 godina u posljednjih, ne znam, 200 godina naše istorije, već koliko, neću da se sad bavim istorijom, osim ličnom istorijom. I ta lična istorija koja je osnova ženskog pisma, ženske politike, ja sam tako počela da pišem što sam počela da dopisujem velike pise koje sam volela, na kojima sam odrasla, koji su za mene do jednog trenutka sve rekli u životu što može da se kaže. Kad je meni nešto počelo da se dešava što ti veliki pisci nisu opisali, i onda sam ja shvatila da ja moram nešto da kažem. To je bila konkretno Ana Karenjina, roman koji ja stvarno, kako ono kažu deca, obožavam. Međutim, Tolstoj je zaista, neću kažem veliki pisac, nego je razumeo ženu u tom svom romanu. I to sam ja jako cenila, sve dok se meni nije desila situacija Ane Karenjine, ne tako lična, ne prevara i šta ja znam, mada to može se desiti svakoj ženi, pa da shvatiš da ni tu baš nije naročito fair bio, pošto je stavio pod voz, bacio pod voz. Već kad se desila ona neka paralelna, možda minorna priča u tom delu, to je kad Vronski, njen nov muž, odlazi u rat u Srbiju, mislim sticajem okolnosti baš u Srbiju, a nju ostavlja samu u takvoj situaciji. Kao što je bilo to, da živi izopštena iz društva, da nema svoje dete uza se, da ima neko malo novo dete. Znači, jedna potpuno ženska, lična situacija gde ona svoj život promenila i, kako ne da kažem, njemu dala, nego dala u ime njihovog života zajedničkog, znači ličnog i privatnog, gde on odlazi tamo sad negde, Bog te pita gde, da se bori za neke ideje, za neku Srbiju, da brani neke ideje, Bog te pita zašto. To smo mi, žene u Srbiji, mislim, doživele sve 91. godine, kad su naši muškarci, što silom, što iz tako nekog, kako da kažem, ponosa, proto neshvatljivog, ali istorijskog muškog ponosa, da ne smeš da ispadneš kukavica, počeli da odlaze u ratove i da zastupaju militaristične ideje. Što na vlasti, što, boga mi, i po ulicama, po kafanama. Sećam se 91. Sećam se Knez Mihajlovi kako izgledala, sećam se kako je jedan grad koji je dotle bio zaista jedan od Beograd, koga ja stvar onako cenim na nivou Barcelone i Rima, gde sam ne samo boravila, nego živela u Rimu, ja sam odrasla u Italiji, odjednom se pretvorio, ja ne znam, ja ne mogu da poredim s čim se to, u šta se to pretvorilo. To nije pretvorilo u nešto, nije to Indija, nije se pretvorilo u Indiju, taj grad je bio Velegrad, pa se pretvorio u nešto što je kao propala, kao neka ruševina, kao pad carstva da sam doživala, kao ono na filmu što se vidi. E tako su šetali ti muškarci naoružani, pevali nacionalističke pesme. Cela tako, mislim, jednostavno jedan grad, jedan narod se zatupio u roku od, čini mi se, 6 meseci neke totalitarne propagande koje je tada naravno vodio Milošević, koncentrisao je vlast, moć i sve to. Ali znate sad, pošto je ona u Hagu i pošto se sve ovo dešava, kao što sam rekla, posle 6. oktobra, što mi se ništa ne dopada, na primjer, zašto nije urađena lustracija po sudovima, zašto nije se promenio nešto u vojsci, zašto kriminal i dalje sam sebe denuncira, a ne, kako da kažem, milicija, zašto toliko stvari se nije promenilo, a za to nisu bile potrebne pare, nisu bili potrebni krediti, već samo jedna dobra volja, jedan akt. I sada, da nastavim to, pošto je Milošević u Hagu, čini mi se da, uvek sam govorila da je on, nema ga, mislim, ovde, nije na sceni, raspala mu se partija, uvek sam govorila da meni on ništa nije ni pametan, ni mudar, ni ništa, jednostavno mi je delovao banalno zao, ono banalno zla, što kaže Hanert, čeka onako i tupav na neki način, da je to tako neka linija manjeg otpora i da upravo on je izazvao da smo mi svi krivi što je on dobio tu moć. Da je on bio pametniji, ja mislim da toliko ljudi s njim ne bi identifikovali, osim što ne bi pravio te stvari koje nam je napravio. Mislim da mnogi svet prosto ne bi izvukao iz sebe ono najgore što je mogao da izvuče kad je imao tu vrstu retorike i samo tu vrstu retorike. Ja se sećam jednog mog druga, da se vratim priču Ane Karenjine, on je ostavio ženu sa 2 sitne dece i rekao je, otišao je. Prvi put je otišao u Vukovar kad su ga mobilisali. Drugi put je, ne znam, valjda je bilo negde, ne mogu da se setim. Treći put je bio Kosovo, to se sećam. Kad su ga pozvali za Kosovo i kad je žena rekla, ja ću te sad ostaviti. Ako me ostaviš sa 2 male dece, ideš tamo da pogineš, ko budala. On je rekao, ali ti ne shvataš da muškarci ne mogu da kažu ne. Jer će ispasti kukovice, to je pitanje mog ponosa, ja ću onda biti gotov čovek. Ja neću više biti muškarac. E, to je sad početak moje priče. Kad su muškarci iz mog okruženja bili mobilisani, jako i mnoge druge žene, u Beogradu 80%, mislim, muškaraca odbilo da služi vojsku, smo pokušavali da sakrijemo te muškarce, oni su, niko nije spavao gde je bio registrovan. Međutim, moja priča je da sam ja imala jednu jako zanimljivu priču, da sam sama lično iznenadila šta mi se desilo u glavi. Ja sam sedela sa svojim mužem i sa još jednim bračnim parom u srpskoj kafani, bilo je onako letnji dan, i u to vreme je vojna policija išla zajedno sa ovom običnom, tako što bi ljude hvatali na javnim mestima i tako bi ih mobilisali, što bi ih legitimisali, a onda bi odmah ih sprovodili, da nemaju vremena da se sakriju i da ih traže po kućama. E sad, kad je ušla u jednom trenutku, to je srpska, nije srpska kafana, neka terasa je bila, ne mogu se setim koja. U svakom slučaju, ulazi ta policija, prilazi za nas to i samo muškarcima kažu, molim vas, vaše lične karte. Oni vade lične karte, ovih pregledaju, na što ja onako potpuno, potpuno iznervirna, ustajem i kažem, zašto vi naše lične karte ne tražite od mene i od ove gospođe? A on kaže, ovo me gleda neki klinac, policajac, prezirva i kaže, oni odgovaraju za vas. I kaže, kako možete kažete da neko odgovara za mene? Ja možda imam bombu u džepu. Ja odgovaram za sebe. I oni kažu, moli vas, zar vi ne razumete o čemu se ovde rata? O ratu. Znači, ja odgovaram, kažem, a otkud vi znate, kaže, kad je rat u pitanju, žene, mislim, žene ne idu u rat, žene se ne bave tim stvarima. Ja kažem, zašto da se žene ne bave pitanjima života i smrti i rata? Možda ja hoću, kažem, da idem u rat, mene niko ne pita. Sad, ono što ja ovde hoću da kažem, moj muž me gledao zapanju, mislio sam ja luda potpuno i bila sam luda. Ja sam izgubila potpuno, razum u tom trenutku od besa. Moja priča je bila sledeća. Zašto ono što se zapravo meni desilo, sam imala i sramotno što se to meni desilo, pre pacifističke reakcije i privatne reakcije sam imala političku reakciju na to da su žene automatski u situacijama rata, odnosno u kriznim situacijama, postaju građanke drugog reda. Znači, niko njih u toj situaciji ne pita šta one hoće, šta one misle, A to je, znate, polovina čovečanstva. Možda bi i da ih neko nešto pita i drugčije nešto radili. Možda bi ti i ratovi drugčije izgledali, bilo da su pravedni, mada ne postoji pravedan rat. Ali u svakom slučaju učešće u politici žena bi bilo, sa ženama bi bilo drugačije, jer to je jedan dobar više od 50% čovečanstva, pa i kod nas. I tada, eto, prosto posle te jedne spontane reakcije, ja sam shvatila da se mi sad raslojavamo na polove i da koliko je teška muška uloga, toliko postoji ženska uloga, da neki način vrlo specifična, ne, naravno to je manje teška uloga zato što ti ne gineš, ali s druge strane postoje mnogo odgovornija uloga zato što si upravo ta osoba koja preuzima civilizacijski vrednosti jednog društva koje srlja, apsolutno civilizacijski srlja u propast. Znači onda kultura života, svakodnevni poslovi, kultura i između ostalog čak i radna mesta, to je poznata stvar, u Drugom svetskom ratu su žene preuzimale muške poslovi da su odmah bile šutnute čim se završio rat, opet kuća, da to baš nije tako moglo da se završi, a tu da se i rodio feministički pokret u Americi 60-ih, 70-ih godina. Znači, mi smo se našle, nas ne znam koliko je bilo žena koje su jednostavno htjele nešto da reaguju, da ne prepuste stvari tim tradicionalnim vrednostima i opasnostima. Mi smo se našle, sećam se, gde smo, gde je to? Mi smo se našle u jednoj, prvo smo se nalazile po kućama, po nekim podrumima, da razmišljamo o tome šta, da postoji neka tradicija, neka istorija, šta možemo mi da radimo. Umeđu vremenu, znate, desilo se i to da je naravno država počela da propada, su počele propade institucije, da bolnice su počele da nemaju lekove, da zabavišta su počele da ne rade, da su deca počela da bivaju gladna. Moja ćerka kad je krenula u školu u njenom razredu, u školu u centru Beograda, ne znam koliko je bilo izbjeglica deca koje jednostavno čiji roditelji nisu mogli da prate užinu, tako da su ta deca recimo oko 1-2 koje nisu ni doručkovala padala u nesvesti. To su bile teške političke situacije, mislim dnevno političke koje smo mi živjeli i shvatili da mi moramo sad nešto da uradimo. I tu smo se nas našli 50-ak u jednoj sobici, s konci i konopca, znale smo se neke lično, neke ne, šta ja znam ni sama kako smo se tu zatekle, ali sve sa tom preciznom idejom i raznog uzrasta, razne čak i klase, onako neke su bile intelektualke, neke su žene bile onako mlade studentkinje, neke su onako žene bile koje su izbeglice bile, da nešto uredimo, da se nekako samo organizujemo po tim pitanjima, da same sebe jedna drugu ispomažemo i da ispomažemo, naravno, ono što smo predviđile, te druge kritične situacije koje će rasti, vrlo je potpuno jasno da se tek tako stvar neće zaustaviti. I naravno da nađemo i neko mesto da ćemo moći da podelimo naše mišljenje, da se onako ne osjećamo glupo, izolovano, kao što smo počele da se osjećamo, šta ja znam, sedeći u nacionalističkim, šovinističkim društvima, gledajući televiziju takva kakva je bila. Eto, iz tog jednog, kako da kažem, prosto susreta iz nužde, su se rodile kasnije 20 do 50 najznačajnijih ženskih grupa na ovom tlu, pošto su, boga mi, ovde, ove grupe koje su ovde rođene u Beogradu i po užoj Srbiji, bile najjače i, mislim, na teritoriji bivše Jugoslavije. Te grupe koje su se tada formirale, danas se zovu i zvale su se tada SOS, Hotline protiv nasilja protiv žene i dece, Ženski centar protiv seksualnog nasilja, Žene u crnom, Ženske studije, Incest trauma centar i Žene na delu. To su niz grupa, su se posle delile po nekim specifičnim ulogama i posle su krenule, tu su od žena su tu bile Daša Duhaček, Slavica Stojanović, Staša Zajović, Nadežda Radović, Marina Blagojević, šta ja znam, ima ih toliko, sad ne bih htjela da nekoga ne spomenem, ali mnogo ih nisam ni spomenula. Lepa Mlađenović i tako. I to su se grupe posle prema potrebama širile i u Srbiji, ne prema potrebama, nego prosto u toj nekoj mreži. Organizacija sama tih ženskih grupa je išla, je imala cilj da bude mreža, to znači povezivanje, i to ne samo u Jugoslaviji, već i u bivšoj Jugoslaviji, i u svetu. Naprimjer, grupa kao što su Žene u crnom, to je grupa koja je sad već postala internacionalna grupa i koja je krenula kao prva je grupa bila u Izraelu, druga grupa je bila, druge Žene u crnom su bile u Italiji, treće su bile kod nas i onda, onda i dalje se to otišlo, a sada recimo da je kritična situacija u Americi, i u Americi su direktno rastu svakim danom i više nisu tako ozloglašene, već su postale ozloglašene kao žene koje tako nešto stoje na ulici, ne znam šta rade, već su postale jedno od najznačajnijih pacifističkih pokreta u Americi koje ne znam da mogu da zaustave bombardovanje Iraka, ali u svakom slučaju mogu da podignu svest američkom narodu da to baš i nije pravedan rat i da ono upravo s njima dešava ono što se nama tada dogodilo. Nama kao agresorima, a da nismo toga svesni bili. Na te godine sada gledam sa nekom nostalgičnošću, na ratne godine, na godine kad je postojala velika solidarnost među nama, kad je postojala, kako da kažem, kad je postao neki cilj, neki smisao, kad smo živjela jako teško, kad su svi živjeli jako teško, ali kad mi se činilo da ipak sve to, znate kako teške situacije dovode do do preobražaja. Ja sam bila jedna blazirana feminiskinja iz 70-ih godina, mislim, ne mislim sad blazirana u onom baš totalnom smislu reči, ali u odnosu na prave patnje žena i mislim da tu, znate šta, rat dovodi do toga da se da nestaju klase i rase. Ja se sjećam da moja, u jednom trenutku ti svi počinjemo da živimo iste, sve žene počinju živi iste. Ako ti moraš da mesiš hleb da bi ga imao i nahranio decu, ako nemaš zabavište koje možda platiš, onda sam jednom bila u situaciji moje susjetke Romkinje koja živi u podrumu. 70-ih godina smo mi organizovali Žarana Papić, Dunja Blažević i ja, koja sam živjela tada u Italiji, smo prvi ženski feministički skup u SKC-u. To zapadno nov feminizam i ja sam tada bila, to je onako išlo do nekog trenutka, ali u jednom trenutku skup je, bilo je jako dobro, pošto došle su žene iz celog zapada i bilo je zaista, bili smo svuda po štampi, ali u jednom trenutku štampa se preokrenula protiv nas i proglasili su nas izdajicama, to je sad reč koju uvodim namjerno, da bi je sad ponovo pomenula istorijski, to je bilo kasnije 70. godina, 78. izdajicama i da smo unosile strane vrednosti u našu inače fantastičnu kulturu, tada je bila komunistička kultura, da ženama ništa ne fali. Kao posljedica tog skupa koje odjednom počeli su da nas napadaju lično i koji je neki način nasilno prekinut, a koji je bio prvi skup u istočnoj Evropi modernog feminizma i koji je pokrenuo kod nas sve ove kasnije grupe koje sam ja, tu je bio začetak, tu su se žene zapravo našle, iz bivše Jugoslavije, tu sad Rada Iveković pominjem, Lidija Sklevicki i mnogo drugih još žena iz Zagreba, iz Sarajeva, Nada Ler, Sofranić. Ja znam jedino da je meni u policiji otvoren dosije u kome je pisalo feminiskinja i ništa drugo. To znam iz privatnih izvora i to je pouzdano bilo zato što ja posle nikada nisam mogla da se zaposlim na raznim i to vrlo skromnim radnim mestima. Ja sam neko ko i dan danas nije zaposlena, sad mi to više nije žao pošto ja živim od svog posla, moj posao je pisanje, ja pišem na engleskom, objavljam inostranstvu, prema tome imam sreću da mogu od toga da živim, ali tada to je zaista bio veliki problem. Ja nisam imala socijalno osiguranje, ja sam rodila dete bez socijalnog praktičkog osiguranja, to nisu situacije koje tada maltene nije bilo čoveka koji nije mogu da se zaposli tako neko skromno radno mesto, a jedina je bila stvar feminiskinja. To je sad, znate, veštica, izdajica. Ta reč ide vrlo često uz feministički pokret, uz političku aktivnu žena, odnosno uz žene koje su osvešćene da žena, biti žena jeste političko pitanje, a ne samo lično pitanje. Odnosno, nažalost, to je tako. I ja kažem, ja sada moja ćerka nikad neće morati postati feminiskinja, ali onog trenutka kad bude uskraćena kao žena, ona će morati da postaće na feminiskinja. Znači, na osnovu toga što je žena. Ta reč, kažem, ide kroz istoriju zato što žene koje su feminiskinje, one se okreću ne samo protiv neke politike u ime neke druge politike, nego se okreću i protiv svojih muškaraca. Ne zato da bi ih uništile, već da bi popravile upravo tu situaciju tako što će krenuti od svojih muškaraca, od svojih najbližih, da bi se došlo do neke promjene. Princip žena u crnom je upravo to, da zaustaviš militarizam u sopstvenoj zemlji. Znači da ne dozvoliš muškarcima, tvojim muškarcima da idu u rat i da budu invazivni militaristi. I na taj način, ako svako zaustavi svoje muškarce, bit će mnogo manje krvoproličene ako ideš na neprijateljena susednog muškarca. Izdajice, mislim, muškarca neprijatelji susedne zemlje i zemlji s kojim si u ratu. Za vreme Miloševićevog režima, žene u crnom su bile ključne NATO izdajice. Šešelj je, kad je počelo bombardovanje, rekao će da za žene u crnom veže za stubove po Beogradu, tako da budu target za NATO bombardovanje. I mogu vam reći da je to jedna od ne kažem neprijatnih situacija, malo je reći neprijatno. To je jedna od najružnijih kvalifikacija koje sam ja u životu doživala i to ne samo od Šešelja, za Šešeljima baš briga, nego sam to doživala u vrlo ovako nekim privatnim ambijentima gde sam sedala sa svojim prijateljima koji su onako, da to ono osiromašana srednja klasa, oni ljude koji sam najviše volila, koji nisu nikada otišli u kriminal, a koji su ostali ovde kod nas, niti su otišli u inostranstvo, koji su održavali upravo to da ne odemo svi iz Beograda i da se Beograd pretvori u nešto drugo, u varvarstvo, u varvarski grad. Ti ljudi su u jednom trenutku kad bi čuli da sam ja stajala na trgu i da se ja pripadam ženama u crnom, rekli kako te nije sramota da budeš NATO izdajica. Ja i dan danas ne znam šta to znači do kraja biti NATO izdajica, osim kad nas je pomenuo Milošević nedavno u Hagu, kad je rekao, pomenuo je samo tri grupe, od kojih samo su dve domaće, Doktori bez granica je strana internacionalna grupa, žene u crnom i Helsinški odbor kao ključne, kako je rekao, organizacije koje su rovarile kod nas protiv praktički, kako se to kaže, to su izdajice koje sarađuju sa inostranim neprijateljima. I, znate, to je nešto što kažem, prati taj feminizam, ali koje je sastavni deo mizoginije. Žene su uvek prvi target, najlepše su za napad, a osvešćene žene su prosto, kako da vam kažem, te koje izdaju muške šovinističke civilizacijske vrednosti i mislim da bez obzira na koliko se već sluša danas da feminizam više nije potreban, da on može da ide u mainstreaming, kako se to i kod nas sada radi, da treba ga prebaciti u institucije, da se zajedno radi sa muškarcima, mislim da je toliko to jedno vekovno pitanje. Da to ne može da se reši za 30 godina i da je to sad opet bacanje pod tepih nečega što će isplivati u još težem i prljavijom obliku ako se sad ne reši na vreme. I zato ja mislim da ta moja, znate, kontinuirana politička aktivnost, ja sam politički aktivna od kad znam za sebe, od rane mladosti, od kad sam živala u Italiji, sam tamo odrasla, tamo sam bila feministka 70 godina, došla sam ovde, nisam mogla da nastavim, budem italijanska feministka, nego sam postala socijalistička, komunistička feministka. Onda sam postala NATO izdajica. Znate, to je jedno kontinuiran, kako da kažem, moj identitet koji se neprekidno menja u odnosu na okolnosti, bez obzira i u odnosu na moje zanimanje, bez obzira što sam ja pisac, ja mislim da je to nebitno, mogla sam da budem inženjerka ili bilo što drugo, da to ne bi moglo da bude drugačije, da moja politička aktivnost jednostavno spada u to što ja jesam žena i mislim da još ima toliko prostora za ove naše mlade generacije da se time bavimo, da mislim da ova invazija crkvenih staromodnih vrednosti u poslednje vreme da tera našu decu u nešto što zaista ni ne znamo kako može da se završi. Ja znam kako sam ja podigla moju decu, ali ne znam kako će oni živeti jednog trenutka kad počnu da žive sami, ako im društvo počne da nameće vrednosti protiv koje su se borile moja baba, a da ne kaže moja majka. Kad govorimo o odnosima među polovima ovde kod nas, vrlo često pominjam tu reč Balkan i kažemo, jeste, mi smo Balkanci, imamo neke zaostale tradicionalne vrednosti, nama ženama je ovde teže nego drugde u svetu I to jeste tačno donekle. Mislim da to je tačno u što se tiče nekih formalnih vrednosti koje nisu uopšte nebitne, to je otprilike da li žene smeju kulturološki da puše, da piju, da li će muž da viče na njih, kaže ćuti, kad treba ona će se praviti da ćute. To nisu nebitne stvari što se tiče dostojanstva i šta ja znam identiteta. Međutim, znate, kad se zagrebe ta površina, kad se zagrebe to šta stoji u pravim, zaista iza samog tih formalnih stvari, odnosno ko zaista drži moć u jednoj kulturi. Mislim da situacija nije mnogo drugačija drugde nego kod nas. Ima gorih mesta, na primjer, to su, šta ja znam, zemlje kao što su Afganistan, Indija, ali u svakom slučaju ove zapadne zemlje kao što je Amerika nisu nešto naročito bolje. Baš kažem Amerika zato što u Americi sam bila pre nekoliko godina i bila sam tako na jednom univerzitetu gde sve tako delalo jako emancipovano i svi su bili jako emancipovani, i kad sam ja jedina ovako kao jedna, šta ja znam, balkanska feminiskinja počela da pričam priče, kad su me pitali da se nekako predstavim, da pričam čime se ja bavim, kad sam ja počela da pričam moje priče, ti moji domaćini su skočili, te domaćice i žene, i rekli, mogu da vam kažem da je to sve isto i kod nas, samo što ima mnogo više para i ima mnogo manje, kako da kažem, nasilja. Odnosno, ne čak ni nasilja, nego manje, to se više prikriva. A recimo, to je jedan značajan podatak, da nasilje da nasilje u porodici, nasilje među porodicama, kad kažem nasilje, to je uglavnom 90% da muškarci tuku žene i decu, a ne žene da tuku muškarce. To uvek mi kažu, ima i nasilje suprotnog. Ono se dešava bez obzira na klasu, bez obzira na rasu, znači i na obrazovanje. Znači ima ga isto toliko i u višim klasama nego u nižim, kao i u nižim, znači i u bogatim zemljama, kao u siromašnim, u nebalkanskim zemljama i kao u balkanskim zemljama. Znači to je, znate, jedan komplikovani vekovni mehanizam koji traje, što se mene tiče, ja sam to sam dosta proučala, traje od hrišćanstva na ovamo žestoko. Jer recimo u 14. veku pre naše ere, kad je živala Nefertiti, to je roman koji ja sad trenutno završavam i znam dosta o tom periodu, žene su imale bolju društvenu političku poziciju nego muškarci. Odnosno, postoje taj faraon, naravno, koji imao svu moć i plebs koji nije imao ništa, ali žene nisu bile diskriminisane, mogle su da posjeduju, potpisuju svoje dela, da čuvaju svoju decu, što danas s hrišćanstvom na ovamo apsolutno postaje sve gore i gore. Ja nemam nacionalni identitet zato što, šta ja znam, moji roditelji, to je jedan mešan mi brak, mada ja ih nikad nisam pitala dok nije počeo rat, da li postoji, mislim, oni su bili komunisti, ja sam bila komunistkinja dok sam živela tamo gde komunizam nije bio na vlasti, ali ovde nikad nisam mogla da budem komunistkinja zato što jednostavno to nisu bili moji ideali. Ne trpim nacionalni identitet zato što mislim da je on toliko prevaziđen, da on više ne postoji ni kulturološki u ovoj globalizaciji dobrih i loših stvari. Ne postoji više ni geografski zato što postoji ta visoka tehnologija. Mislim da je to jedna folkloristična, jedan folkloristični ostaci i zaostaci koji su ovde trenutno kao toliko zloupotrebljeni od strane nove vlasti, da je to prosto, kako da kažem, da je to prosto, ne, to više nije ni neukusno samo, to je smešno. To je prosto smešno, jer tamo gde izumire, ovde kod nas postaju neke nove ikone, dolazi se sa nekim novim starim imenima od kojih treba u stvari da se stidimo i falsifikuje se ponovo istorija. Ja se dosta toga plašim, u tome neću da učestvujem ni na koji način. Opet ću razbijati sve stare patrijarhalne istorijske vrednosti. Namerno ću reći da nisam Srpkinja. Reći ću jednog dana ako treba i da nisam žena, ako to znači da mogu da budem slobodna. Ova naša deca, znate, koje su deca rata, koje su odrasle u nekoj mnogo težoj istoriji na sopstvenoj koži nego što smo mi, njihovi roditelji, odrasli, imaju tu prednost da ne mogu da budu slagani onako lako kao što smo možda mi mogli, da ne podležu idealima. Znači, sve ove sad laži što oni čuju i ove, što se mene tiče, jesu laži, i udžbenici koje oni uče po školama i novo falsifikovanje istorije, mislim da Neće tako lako proći, ja vidim moja ćerka kad to čita, uglavnom se smeje, a mislim da je najvažnije što ona može da nauči u školi i što svako može da nauči u školi. To nisu činjenice, podaci, već da učiš nešto, da učiš kako se uči, odnosno da naučiš sam da razmišljaš, da dekonstruišeš ono što ti bilo ko kaže ili kogod ti govori, govori ti se pozicije svoje moći i svoje glave, a ti uvek imaš svoju glavu samo za sebe koju treba da gajiš, bilo da si muškarac, bilo si žena, bilo si feminiskinja, jer to jeste sloboda misli.